Dobro vam večer na talasima ste radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, detaljnije možete saznati i kako se Balkan sjeća rano preminulog arhitekte Dejtonskog sporazuma, američkog diplomate Richarda Holbrooka. Istražujemo i hoće li istrage o dijelima Koštuničinih saradnika u vrijeme dok je ovaj bio premijer Srbije dovesti i do samog Voje. A tu je i analiza nedjeljnih kosovskih izbora iz prištinskog ugla.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Veteran američke diplomatije Richard Holbrooke, koji je u Bosni i Hercegovini najpoznatiji kao arhitekt ili tvorac Dejtonskog sporazuma, umro je sinoć u Vašingtonu. Igrom sudbine njegova se smrt poklopila s 15. godišnjicom potpisivanja mirovnog sporazuma kojim je u Bosni i Hercegovini okončan 3,5-godišnji rat. Niko od potpisnika ovog sporazuma više nije živ, a Bosna i Hercegovina i dan danas u različitim dijelovima zemlje Dejtonski sporazum različito tumači. Slušate Mariju Arnautović.
Tačno 15 godina kasnije u Bosni i Hercegovini se Dejtonski mirovni sporazum različito tumači u različitim dijelovima zemlje. Svi se slažu samo u jednom da je zaustavio rat. Richarda Holbrooka većina učesnika mirovnih pregovora u Dejtonu sjeća se kao vještog diplomate koji je beskompromisno i uporno ispunjavao ciljeve američke administracije. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić na pregovorima u Dejtonu i potpisivanju sporazuma u Parizu prije 15 godina učestvovao je kao premijer vlade Republike Bosne i Hercegovine.
Dejtonski sporazum je bio vrlo složen, bilo je različitih interesa i u Bosni i Hercegovini i u regionu, pa i u međunarodnoj zajednici koje su djelovali u suprotnim pravcima. Njegov zadatak je bio da se koncentriše na cilj i da posao završi. On je to učinio. Rezultat je Dejtonski sporazum, prije svega zahvaljujući američkoj vladi koja je odlučila da zaustavi ubijanje u Bosni i Hercegovini. On je bio američki diplomata i radio je na tome.
Muhamed Šećerbegović u to vrijeme bio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Podsjeća da Richard Holbrooke zaslužuje i pohvale, ali i kritike kada je riječ o Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Isto ja mislim jasno je da iza Dejtona, dok nekoliko od nas su otišli dosta tiho kućama kao Sarajevo i bili zadovoljni bar da je rat završen, gospodin Milošević je otišao nazad kao pobjednik i nije moguće da se vidi u jednoj slici pobjednika Miloševića i pobjednika Holbrooka. Ja mislim ima tu nešto što istorija treba da ojasni.
Iako se, kako kaže, nije slagao sa nekim dijelovima mirovnog sporazuma sačinjenog u Dejtonu, Krešimir Zubak smatra da je uloga Richarda Holbrooka u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini ogromna.
Se dođe do kakvog takvog mirovnog sporazuma. On je se tu vrlo intenzivno angažirao, dugo su trajale pripreme. Tijekom tih priprema zapravo je pokazao te svoje pregovaračke sposobnosti i upornost. Mislim da je sam sporazum ostavio otvorenim ono glavno pitanje zbog čega je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Hoće li Bosna i Hercegovina opstati ili neće, ako opstane, kako će biti njezino unutarnje uređenje.
Prije 15 godina Dejtonski mirovni sporazum parafiran je u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradiću Dejton. Njime je nakon trosedmičnih pregovora čelnika Bosne i Hercegovine, Hrvatske i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država okončan 3,5-godišnji rat u Bosni i Hercegovini. Zemlja je podijeljena na dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Ovaj sporazum, čiji aneks 4 još uvijek Ustav Bosne i Hercegovine, 3 sedmice kasnije 14. decembra u Parizu su zvanično potpisali u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Vorena Kristofera, Alije Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. U Dejtonu je na 20-dnevnim pregovorima bio i Miro Lazović, bivši predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Govori o svom poznanstvu sa Richardom Holbrookom.
Gospodin Holbrook je znao često i metodom argumenata, ali često i metodom pritisaka slamati, odnosno otklanjati otpore na putu postizanja konačnog mirovnog sporazuma. Moram reći da Dejtonski mirovni sporazum, pogotovo aneks 4, to je Ustav Bosne i Hercegovine, se u potpunosti nije implementirao i 15 godina nakon Dejtona najslabija karika tog mirovnog sporazuma su upravo pojedine odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, jer je Dejtonski mirovni sporazum 15 godina prije, dakle 95. godine, napravio neke bolne kompromise koji se sada ispoljavaju kao kočnice za brži razvitak Bosne i Hercegovine.
Richard Holbrooke u razgovoru sa novinarima znao je priznati neke od grešaka koje su napravljene tokom sklapanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Novinar Senad Pećanin nekoliko je puta, kaže, o tome razgovarao sa Holbrookom.
Valja se prisjetiti i priznati činjenicu da sve mane Dejtonskog sporazuma također idu, baš kao i sve prednosti koje je donio, idu na dušu gospodina Holbrooka. On to sam čak nije krio i meni i drugim kolegama je govorio da žali zbog nekih odredbi Dejtonskog sporazuma. Recimo, sjećam se da priznaje kao svoju grešku to što je dozvolio da se jedan od dva bosansko-hercegovačka entiteta zove Republika Srpska.
Niko nije ni slutio da će 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina ostati jednako nefunkcionalna država sa velikom administracijom i bezbroj nivoa vlasti. Na pitanje može li sa dijelom mirovnog sporazuma kao ustavom i sa ovakvim ustrojstvom zemlja stići do Evropske unije, koje makar deklarativno svi političari teže, još uvijek niko nije dao odgovor, a svi pokušaji ustavnih reformi do sada su propadali. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pođećemo sada i na ostale balkanske angažmane Richarda Holbrooka. Bio je prvi inicijator prvog dogovora Makedonije i Grčke oko imena. 1995. godine ustanovljeno je međurješenje, kompromisno ime, bivša Jugoslavenska republika Makedonija. Evo kako se američkog diplomate sjeća Stojan Andov, bivši predsjednik makedonskog parlamenta.
To i ima se ključnu ulogu, osim Newtona.
Ovaj čovjek je odigrao ključnu ulogu u otklanjanju ekonomske blokade koju je Makedoniji uvela Grčka. Zajedno sa također pokojnim Cyrusom Vanceom bio je autor privremenog dogovora između dviju država koji je doprinio normalizaciji odnosa Makedonije i Grčke. Dugujemo mu veliku zahvalnost.
Odnosite među Makedonije i Grčke. Nije mu dolžime golema blagodarnost.
Bivši predsjednik makedonskog parlamenta Stojan Andov. A o Richardu Holbrooku za naš radio govorio i vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakub Krasnići.
Njegova uloga u tome što je Kosovo slobodna, nezavisna i suverena država je bila i jeste velika. U njemu vidimo osobu čvrste politike i diplomacije, čovjeka koji je podržavao procese koji su se odvijali na Kosovu, zaslužan je i za izgradnju demokratskih institucija, bio je otvorena, čvrsta, ali istodobno i topla osoba.
Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakub Krasnići, a bivši diplomata, danas profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Predrag Simić, za naš je radio o Holbrooku kazao.
Mislim da je on bio predstavnik jedne od najboljih škola ili možda najbolje škole američke poznate diplomatije i da njegov stil, koji je često umeo da bude i dosta grub i direktan, nije se libio primjene sile, čak i od pritisaka na svoje sagovornike, ali taj stil je na kraju ipak pokazao kao formula koja je presekla jednu od najtežih epizoda rata na ovim prostorima.
Izjavom profesora Predraga Simića zaokružujemo sjećanja na preminulog američkog diplomatu Richarda Holbrooka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Entitetski predsjednik Milorad Dodik u Banja Luci je za zvaničnike iz Srbije upriličio svečani prijem. Povod je njegova nova funkcija, a ujedno i prilika za službene razgovore. O čemu je riječ saznajemo od Milorada Milojevića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković saopštili su nakon razgovora da su dogovorili da se u toku februara naredne godine održi sjednica savjeta za provođenje sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama. Premijer Cvetković naveo je kako Srbiji puno znače paralelne veze sa Republikom Srpskom, te da sada nakon uspostave novih organa vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu žele da intenziviraju ekonomsku saradnju.
Mi smo malo i razgovarali na današnjem sastanku oko toga šta je to što je uređeno i zaključili smo da je praktično sve ono što je ranije bilo dogovoreno u najvećoj meri ostvareno. U oblasti energetike idu stvari još neke koje trebaju dalje da se rade, ali ćemo sada izaći i sa novim idejama.
Jedna od glavnih tema razgovora bile su i poplave koje su pogodile granična područja, te je dogovorena i međusobna saradnja kako bi se u buduće spriječile posljedice od bujica viđene posljednjih dana. Milorad Dodik.
Konstatovali da je neophodno uspostaviti veći stepen koordinacije, mada ono već postoji, i da bi bilo potrebno dugoročno raditi na sistemima odbrane koji će omogućiti da se štete umanje ovako nenadanim visokim vodama koje su iznenadili i koje nisu uobičajene na ovim prostorima.
Premijer Cvetković čestitao je građanima Bosne i Hercegovine i zvaničan početak bezviznih putovanja u zemlje Europske unije, a osvrnuo se i na godišnicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekavši da je Srbija i dalje garant mira i da će poštovati kompromise koji postignu predstavnici sva tri konstitutivna naroda. Cvetković je na pitanje novinara reagovao i na medijske napise o mogućoj njegovoj smjeni, kao i smjeni ministra inostranih poslova Vuka Jeremića, nazvavši ih neutemeljenim.
Ono što je činjenica, a to je da takvih razgovora apsolutno nije bilo, i drugo, da je moguća rekonstrukcija vlade, ali da će se o njoj razgovarati tek nakon nove godine, znači u januaru mjesecu. Sve ovo drugo je vjerovatno nedostatak tema koje bi prodavale bolje novine.
Prije razgovora sa Cvetkovićem, Dodik je razgovarao i sa Vukom Jeremićem, nakon čega je izdato kratko saopštenje u kome je napisano da je Dodik informisao Jeremića o toku formiranja entitetske vlasti i izrazio nadu da će vlast što prije biti formirana i na državnom nivou, te je razgovarano i o drugim pitanjima. Navedeno je kako je Dodik zadovoljan odnosima sa Srbijom, a posebno sa ministrom Jeremićem. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Saznanja internet stranice WikiLeaks Srbiji su potvrdila ono što su i ranije znali, da su bliski saradnici nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice znali gdje se krije Radovan Karadžić u vrijeme dok je Potonji još bio bjegunac. Ljudi iz Koštuničinog okruženja nisu uhapsili Ratka Mladića kad su ga imali u šaci. Sreli su se s glavnim organizatorima ubistva premijera Đinđića, kršeći pri tome zakon. A neke od spornih privatizacija, poput Luke Beograd i Večernjih novosti, također se dovode u vezu s Koštuničinim ljudima. Da li bi istraga napokon trebala stići i do Koštunice samog? Istraživala je Ljudmila Cvetković.
Navodi Wikileaksa da je nekadašnji šef bezbednostno-informativne agencije Rade Bulatović dobio informaciju gdje se nalazi haški begunac Radovan Karadžić, ali da to nije saopštio zbog ideološke bliskosti Karadžića i Koštunice, su samo posljednji u nizu tragova koji vode do bivšeg premijera Koštunice. Advokat Srđa Popović, koji je podnao krivičnu prijavu zbog umešanosti u oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije i protiv Koštunice, kaže da se konačno sklapa slika o njegovoj ulozi kada su u pitanju afere u kojima je bivši premijer pominjan.
Ja vidim da svakog dana se pojavljaju nove i nove informacije koje ne mogu da kažem da predstavljaju neke, nijedna od njih pojedinačno neki ključni dokaz, ali se sve sklapa u jednu dosta jasnu sliku. Tako da to je ohrabrujuće po mome mišljenju. Ja sam imao i loših iskustva sa specijalnim tužilaštvom, tako sam malo oprezan i tako lako ne mogu da poverujem u sve što odatle dolazi, ali mislim da treba im se da šanse.
Hoće li se međutim istraga pozabaviti ovim navodima koji vode do samo Koštunice? To pitanje imali smo priliku da postavimo ministru policije Ivici Dačiću, koji je bio u društvu predsjednika države Borisa Tadića.
Sam ja bio u prethodnoj vladi, oni su bili.
Ali sada da.
Ne, to je stvar za pravosudne organe i što se tiče same službe za ratne zločine, mi se bavimo otkrivanjem ratnih zločina, a sve ostalo i to na osnovu informacija koje daju obaveštene službe, odnosno bezbednosne agencije, i policija će činiti sve kad je reč o tome, a sve ostalo po zahtjevu tužilaštva ćemo uraditi sve ono što od nas bude traženo.
Nije nam bio potreban WikiLeaks da bismo saznali kakav je bio stav vlade Vojislava Koštunice o haške beguncima, pre svega Mladiću i Karadžiću, kaže Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti, koji je učestvovao u izručenju Slobodana Miloševića haškom tribunalu. Kabulu. Mijatović za naš radio kaže da bi svi koji su učestvovali u skrivanju haških optuženika na bilo koji način i bez obzira na mesta na kojima su se nalazili trebalo da odgovaraju za to.
Vojislav Koštunica je bio čovjek koji izbjegavao hapšenje haških osuđenika, pravio sa njima političke diglove, čak postoji sumnja da su i ovi ljudi koji su navodno išli u Hag svojom voljom pravili pre svega finansijske nagodbe sa tadašnjim premijerom i šefom Bije, i ja mislim da je njihova odgovornost više nego evidentna. To što današnje tužilaštvo ćuti, to je pitanje za tužilaštvo, a ne za policiju.
Bivši premijer se direktno pominje u slučaju Ratka Mladića, gde postoje sumnje da su njegovi bliski saradnici, nekadašnji šef vojne bezbednosti Aco Tomić i nekadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković, skrivali bivše komandanta vojske bosanskih Srba, a da je tadašnji ministar pravde u Koštuničinom kabinetu zataškavao istragu o tome. Sporna je Koštuničina uloga u pobuni jedinice za specijalne operacije, a njegov ministar policije sreo se sa Miloradom Ulemekom Legijom, prvooptuženim za atentat na Đinđića, nakon što se ovaj predao policiji, a taj susret je bio suprotan zakonu. Tu nije kraj aferama koje se vezuju za Koštuničino ime. U vreme njegove vlade izvršene su neke od najspornijih privatizacija, poput Luke Beograd i Večernjih novosti. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, prilikom podnošenja krivične prijave zbog prodaje Luke Beograd, direktno prstom uprla u tadašnje nosioce vlasti.
Toliko nezakonitosti u tome ima i toliko sinhronizovanog delovanja državnih organa na poništavanju državnog interesa.
Da li će nekada biti stavljena tačka na sve ove slučajeve u kojima se pominje Vojislav Koštunica? Advokat Srđa Popović.
Mi smo slovom ušeno ovde jedan. To će sve isplivati. I meni nisu verovali kad sam govorio da će sve isplivati. Sve će isplivati, samo nekako to uvek ispliva u trenutku kad skoro da više nije važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na nedjeljnim kosovskim izborima Srbi južno od rijeke Ibra glasali su u velikom broju. Oni sa sjevera, kako se i očekivalo, izbore su bojkotirali. Analitičari u Prištini podsjećaju da je to rezultat dvostruke igre Beograda. Prenosi Amra Zajneli.
Od srpskih političkih subjekata prema prvim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije pobjedu je odnela Srpska liberalna stranka sa 12.525 glasova. Ova stranka inače i do sada bila deo vlade Kosova. Na drugom mestu se nalazi Jedinstvena srpska lista Rade Trajković sa 5.010 osvojenih glasova. Učešće Srba na izborima južno od Ibra i bojkot oni sa severa predstavljaju dvostruku politiku koju Beograd ima prema Srbima koji žive na Kosovu, kažu analitičari. Ali te politike ne dovode u gubitak ni Srbe sa centralnog Kosova, ni one sa severa. Analitičar Beljulj Beće kaže da sada već postoji podla politike između Srba unutar srpske vlasti prema Srbima na Kosovu. Najpre traži se rešenje za učešće Srba u kosovskim institucijama za one Srbe koji su u južno od Ibra, a postoji druga politika zone u severnom delu. Srbi koji su učestvali na izborima ni u kojem slučaju se ne mogu smatrati gubitnicima. Naprotiv, mogu biti samo faktor bez koji se ne može stvoriti politike na Kosovu, rekao je Bećaj. Korist koju će kosovski Srbi imati od učešća na izbore zavisi direktno od većeg angažovanja srpski predsjednik u vladi Kosova, kaže Momčilo Arlov, direktor Centra za razvoj civilnog društva u severnom delu Mitrovice.
Sada imamo čistu situaciju, znači vidi se da je Srpska liberalna stranka ponovo pobedila, stranka koja je učestvovala i u prethodnoj vladi Kosova, mora definitivno da pravi neke rezove, mora da pokaže da je daleko odgovornija nastavno vlastite zajednice.
A da li Srbi na severu gube nešto time što su bojkotovali kosovske izbore, Arlov kaže.
U trenutnoj situaciji može se reći i da i ne. Sever Kosova u ovoj konstelaciji snaga i dalje ostaje, znači ona je adut u rukama zvaničnog Beograda sa kojim će ući u predstojeću partiju tehničkih pregovora sa Prištinom, tako da definitivno iz te perspektive Srbi ne gube što se tiče Srba na Kosovu. Međutim, ovdje i dalje ostaje otvorena ona dilema da li stvarno idemo ka pomirenju, ka rešavanju nekih tehničkih pitanja od interesa za svakodnevni kvalitet života svih građana na ovom prostoru ili se ponovo krećemo u pravcu podela. Podele u ovom trenutku, nažalost, ja mislim da bi učinile više štete nego li koristi srpskoj zajednici, ali opet se ovdje sad nažalost vraćamo na te neke visoke politike koje će odlučivati o životu običnih građana.
Ono što je sada sigurno je to da će sljedeću vladu formirati koalicija političkih subjekata, ali i to da će partije iz redova manjinskih zajednica igrati značajnu ulogu u tome. Inače, one su uglavnom do sada stupili u koaliciju sa pobednikom na izborima. Premijer u ostavci Hašim Tači najavio da će u koaliciji stupiti sa onima koji teže za evropskim Kosovom, a Slobodan Petrović iz Srpske liberalne stranke, koja je osvojila najviše glasova među srpskim političkim subjektima, kaže za Radio Slobodna Evropa da će i ovog puta biti koalicijni partner Tačijeve demokratske partije Kosova.
Pa svakako ja mislim da je to kvalitet više za sve građane Kosova i da je to nešto što uliva povjerenje i nadu za jedno bolje sutra svih nas i da se mi i program Samostalne liberalne stranke se presaga temelji na evropskim vrednostima.
Tokom predizborne kampanje većina srpske političke subjekata koji su učestvovali na kosovskim izborima kritikovali su Srpsku liberalnu stranku za dosadašnji rad, te da je utrošila fondove za povratak ali bez vidnije rezultata. A nakon objave rezultata sa izbora gotovo sve srpske partije kritikuju SLS za krađu glasa u nekoliko srpskih opština. Stoga je Jedinstvena srpska lista Rade Trajković uložila žalbu Komisiji za prigovore i žalbe.
Tražimo poništavanje izbora u Štrpcu i u Gračanici i toj okolini zbog strahovitih nepravilnosti.
Što se tiče toga s kim će Jedinstvena srpska lista Rade Trajković biti u koaliciji i da li će da pristane da bude u istoj koaliciji gde i SLS, odgovorio nam je Ranđel Nojkić iz Jedinstvene srpske liste.
Za nas je vrlo bitno da se ovi izbori ponište. U zavisnosti toga kakav bude ishod možemo dalje da razmišljamo o daljim koracima.
Inače u ponedjeljak u 19 sati istekao je rok za podnoženje žalbi u vezi nepravilnosti tokom izbornog procesa. Izborni panel za žalbi i predstavke primio je 171 žalbu i ima rok od 72 sata da odgovori na sve žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski je sabor raspravio izmjene izbornog zakona kojima se reguliše glasanje dijaspore i manjina. Dvostruko je smanjen broj zastupnika dijaspore, za male manjine uvedeno je dvostruko pravo glasa, a srpska manjina ima garanciju za najmanje 3 zastupnika. Detalje ima Ene Zebić.
HDZ, Samostalna demokratska srpska stranka i Hrvatska seljačka stranka iz vladajuće većine, 5 zastupnika manjih manjina kao i Istarski demokratski sabor iz manjine, podržali su danas izmjene izbornog zakona. Protiv su zbog načina kako je riješena zastupljenost srpske manjine bili oporbeni socijaldemokrati i oporbena Hrvatska narodna stranka, optužujući HDZ i SDSS za političku korupciju i torbarenje. Iako je na glasanje dijaspore, preciznije Hrvata iz Bosne i Hercegovine, bilo do sada najviše primjedbi zbog mogućnosti izborne manipulacije, ali i glasanja mrtvih duša i slično, taj segment izmjena prošao bez ijedne primjedbe. Dosadašnje rješenje po kojem se broj izišlih glasača u dijaspori dijelio sa prosječnim brojem glasova koji je bio potreban da se u Hrvatskoj dobije jedan mandat, što je omogućavalo maksimum 6 mjesta, odbačeno je i u buduće će ih biti upola manje. Državni tajnik u Ministarstvu uprave Pavao Matičić.
Ustavom se utvrđuje da birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj imaju pravo izabrati 3 zastupnika, a biračko pravo ostvaruju na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Hrvatske u stranoj državi u kojoj borave.
Do sada se primjerice na parlamentarnim izborima 2007. u Bosni i Hercegovini glasovalo na 124 mjesta, u Srbiji na 15-ak i tako dalje. Mnogo je više polemika bilo oko izmjena izbornog zakona u dijelu koji uređuje glasanje manjina, iako je ovo bila tek operacionalizacija pred 6 mjeseci izmijenjenog Ustavnog zakona o manjinama. Predloženo je da predstavnici 21 manjine koji do sada imaju 5 zastupnika, ali oni će imati i dodatni glas, pa neće morati birati između glasanja za manjinske i glasanja za građanske kandidate. Srpska manjina po novom ima zajamčena najmanje 3 zastupnika na manjinskoj listi u posebnoj izbornoj jedinici, a ako preko manjinskih stranaka sudjeluju i u ostalim izbornim jedinicama, mogu, ako sakupe dovoljno glasova, dobiti i više zastupnika. Ona stranka koja dobije najviše glasova dobija sva 3 zajamčena mjesta srpske manjine i to je za oporbene socijaldemokrate i narodnjake glavni razlog što neće podržati izmjene izbornog zakona. To je premija koju HDZ daje svom koalicijskom partneru SDSS-u, kazao u ime parlamentarnog kluba socijaldemokrata Arsen Bauk, pozivajući vladajuće da odustanu od takvog prijedloga.
Kada bi pak na tome i HDZ i SDSS ustrajali, to bi za nas bio primjer političkog torbarenja, ne ono Sanaderovskog, u kojem su se u torbama nosili novci predsjednicima koalicijskih stranaka, nego ovog najnovijeg u kojem se koalicijskim strankama u torbi nose mandati koji nemaju pokriće u glasovima.
Milorad Pupovac je u ime Samostalne demokratske srpske stranke doveo u pitanje kompetenciju Bauka, koji nije pripadnik manjine, da daje svoje mišljenje o uređenju manjinskih pitanja. Po njegovom mišljenju poželjno je da sva tri srpska zastupnika budu iz jedne političke opcije.
Fragmentacija tri zajamčena mandata je nešto što mi ne možemo dopustiti. Fragmentacija ova tri mandata nije demokratski doprinos predstavljanju manjina, nego otvara prostor za manipulaciju.
Odgovorio mu je socijaldemokrat Željko Jovanović, inače šef parlamentarnog odbora za praćenje borbe protiv korupcije.
Nijedna stranka ne može imati ekskluzivno pravo da zastupa pripadnike bilo koje manjine. Stoga mi kao klub ne možemo podržati ovakvo rješenje, jer ono pokazuje na političku korupciju kojom se SDSS-u naplaćuje slijepa poslušnost ovoj vladajućoj koaliciji.
O danas raspravljenim izmjenama izbornog zakona glasat će se sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A pred sam kraj važnije podsjećanje na vijesti iz svijeta za utorak, 14. decembar. Biljana Jovičević.
Danas se obilježava 15 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini, a tvorac tog sporazuma, američki diplomata Richard Holbrooke, preminuo je u ponedjeljak uveče u Washingtonu posle dvije operacije srca. Slušamo američkog predsjednika Baracka Obamu.
Richard Holbrooke služio je odano ovoj naciji skoro 50 godina. Od mladog dužnosnika u Vijetnamu, kreatora mira na Balkanu, do našeg specijalnog izaslanika za Afganistan i Pakistan te bezbrojnim krizama. Kao i svako ko je radio sa njim, ili je svako ko je imao neugodu da ga ima za pregovarača sa druge strane stola, zna da je Richard uporan i neumoran, nikad ne odustaje, nikad ne prekida, oduvijek je vjerovao da ukoliko je istrajan i uporan, napredak je moguć. Ratovi mogu završiti, mirovni procesi početi.
Američki predsjednik Barack Obama o Richardu Holbrooku, a svjetski lideri odaju danas poštu preminulom američkom diplomati i o svemu tome detaljnije u temama dana nakon vijesti. Sud u Westminsteru pustio je danas osnivača Wikileaksa Juliana Assangea na uslovnu slobodu uz kauciju od 200.000 funti, javio je BBC. Assange je pušten na uslovnu slobodu do saslušanja o izručenju na zahtjev švedskih vlasti koje ga optužuju za seksualno nasilje i silovanje. Assange odbacuje te optužbe. Italijanska vlada premijera Silvia Berlusconi prošla je danas glasanje o povjerenju u predstavničkom domu nakon žestoke svađe poslanika. Zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi odbačen je sa 314 glasova, 311 poslanika bilo je za, a dva su bila uzdržana. O povjerenju Berlusconijevoj vladi prethodno je glasao Senat, gdje je podršku dalo 162 od 308 senatora. Do krize vlade došlo je nakon povlačenja Berlusconijevog dugogodišnjeg bliskog saveznika Gianfranca Finija, koji do sada vodi novoformiranu grupu Budućnost i sloboda od 35 poslanika. A na ulicama Rima vlada velika napetost poslije žestokih sukoba učesnika studentskih demonstracija italijanske policije, u kojima je do sada najmanje 10 ljudi uhapšeno, a 20 povrijeđeno, javljaju italijanski mediji. Smjena šefa iranske diplomatije Manučera Motakija neće promijeniti inostranu ni nuklearnu politiku Irana, rekao je danas portparol Ministarstva inostranih poslova Ramin Mehmanfars na redovnoj konferenciji za novinare u Teheranu.
Ne vjerujem da će biti promjena nuklearne politike naše zemlje. Neće biti ni promjene strategije u razgovorima. Naša je politika utvrđena na višim nivoima vlasti, a mi je na nižim nivoima primjenjujemo.
Šef južnokorejske armije Hwang Eun-don podnio je ostavku, saopštile danas Ministarstvo odbrane. Razlozi za ostavku nisu objavljeni, ali je general bio izložen oštrim kritikama zbog koristi koju je imao iz biznisa sa nekretninama u Seulu. Don je unaprijeđen u načelnika generalštaba u junu ove godine, a ostavka je data u trenutku kada raste napetost u spornim vodama između Sjeverne i Južne Koreje. Današnji štrajk zaposlenih u javnom transportu Grške zbog oštrih mjera štednje koje je uvela socijalistička vlada izazvao je haos u Atini. Zbog nepopularnih mjera vlade u Grčkoj će i sutra u srijedu biti održan generalni štrajk, čiji su organizatori najveći sindikati u zemlji. Biće zatvorene škole, rad će obustaviti i javne službe, a bit će otkazani i avionski letovi. Nakon odluke grčke vlade da uvede mjere štednje, Grčku od početka godine potresaju štrajkovi zaposlenih u gotovo svim javnim ili privatnim sektorima.
to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako reaguju građani Bosne i Hercegovine na konačnu liberalizaciju viza prema Evropskoj uniji.
Ko nema para, pa njemu je odlazak do Sarajeva ili do mora, njemu je i to problem, njemu stvarno ne pada na kraj pameti da putuje, nego samo gleda kako će preživjeti danas dosta.
Nije uvijek loše biti manjina, da pače, isplati se, na primjer, biti Srbin u Crnoj Gori.
Srpski savjet za projekat Dani srpske kulture je dobio 15.000 eura, za izdavačku djelatnost 65.000, za projekat Obnova svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori 30.000 eura. Za srpske elektronske novine odobreno je 27.300 eura, a za zaštitu identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori 79.600 eura.
U Srbiji raste broj onih koji ne mogu vraćati kredite, njihovi stanovi pod hipotekom sad su na prodaju.
Pa evo dajemo oglase da prodamo, da nešto vidimo. Može da se rate, da se podmire. Može da, da reprogramira, platili smo 4.000, međutim, ko nisu pisali na to. Nema plate, pa se sve to iskomplikovalo. Sve otišlo nispojno.
Crnogorski prijedlog zakona o prekršajnom postupku
uvodi za Crnu Goru potpuno novi institut javno korisnog rada, koji će biti moguće izreći uz pristanak osobe umjesto zatvora i novčane kazne za prekršaj.
A djeca na Balkanu na malim ekranima nemaju više emisija specijaliziranih za njihov uzrast. Zato su najčešći sljedeći odgovori.
Ja najviše volim gledati 1001 noć i Indiju. Zbog Onura i Šajerzade, zato što se stalno svađaju Pepiru, pa se onda pomire.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čavarabić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U centru Sarajeva građani proslavljaju, kako kažu, šengensku novu godinu, odnosno ukidanje viza koje stupa na snagu sutra, 15. decembra. Za one koji do sada nisu imali priliku posjetiti neku od evropskih destinacija, organiziran je promotivni let. Nakon punih 18 godina, Bosna i Hercegovina je napokon dobila olakšice za ulazak u Evropsku uniju, ali uz biometrijski pasoš i nešto novca. Za dan boravka Bosanca u Evropi Finci traže 30, a Slovenci najviše 70 eura. Slušajte Dženanu Karabegović.
Dobrodošli Bosna i Hercegovina, dobrodošli građani.
Građanima Bosne i Hercegovine dobrodošlicu u zemlje Evropske unije prva je poželjela Tanja Fajon, poslanica u Evropskom parlamentu. Upravo nju najveći broj ljudi u Bosni i Hercegovini doživljava najzaslužnijom osobom za ukidanje viza. Nakon punih 18 godina stojanja u redovima ispred inih ambasada u Sarajevu od 15. decembra, građani Bosne i Hercegovine koji imaju biometrijski pasoš moći će putovati u Evropu. Neki od njih ne kriju radost zbog te činjenice.
Najbolja vijest koja nam se desila u zadnjih 10 godina. Konačno mogu ići kod tetke da ne moram gajati vizu.
Već u srijedu biće organizovan prvi promotivni let za građane Bosne i Hercegovine koji do sada nisu imali priliku posjetiti neku od evropskih destinacija. Istovremeno, oni koji budu putovali u narednom periodu morat će ispunjavati određene uslove za ulazak u zemlje Šengena. Pored biometrijskog pasoša, dozvoljeni boravak tokom jedne godine je 180 dana, odnosno po 90 dana u svakih 6 mjeseci, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Boravak građana Bosne i Hercegovine u zemljama Šengena duži od 90 dana bez vize, odnosno važeće radne ili boravišne dozvole je ilegalan i može rezultirati čak i trajnom zabranom ulaska u zemlje Schengena.
Prilikom ulaska u zemlje Europske unije, građani Bosne i Hercegovine morat će imati i određenu količinu novca, u zavisnosti od propisa koje su države članice izrekle. Najviše novca za dan boravka traže Slovenci, to 70 eura, a najmanje Finci 30. U Njemačkoj i Italiji će trebati 45, a u Švedskoj, Danskoj, Grčkoj i Belgiji graničari mogu tražiti na uvid 50 eura za svaki dan boravka na teritoriji tih zemalja. Uprkos pravilima koja će građani morati da poštuju, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ističe da je 15. decembar radostan dan za sve Bosance i Hercegovce, jer će slobodno moći da putuju.
Da je konačno ta barijera uklonjena, neki su pričali o viznom Berlinskom zidu, to je sad prošlo.
Da bi dobili bezvizni režim, vlasti u Bosni i Hercegovini morale su ispuniti 174 uslova koje je postavila Europska unija. Zbog sporosti provođenja najviše su ispaštali obični ljudi, koji prošle godine u ovo vrijeme nisu mogli da slave ukidanje viza sa svojim susjedima, Crnogorcima, Makedoncima i Srbijancima. O tome novinar Zakarijah Smajić kaže.
Trajao je toliko dugo zato što institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega vijeće ministara i parlament, nije u stvari imalo u vidu težinu i obim poslova koje je Europska komisija pogotovo mapom puta iz maja 2008. godine dala Bosni i Hercegovini.
Iako su mnogi predviđali kako će biti povećan broj odlazaka iz Bosne i Hercegovine nakon ukidanja viza, predstavnici vlasti smatraju da će broj putovanja biti kao i do sada. To ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da prosječna plata u Bosni i Hercegovini iznosi oko 400 eura. Sa takvim mjesečnim primanjima teško će moći izdvojiti novac za avionsku kartu za neku dalju destinaciju, iako su neke aviokompanije cijene letova prilagodile džepovima Bosanaca i Hercegovaca. To potvrđuje i anketa koju smo zabilježili u Mostaru i Tuzli.
Ja stvarno nemam novca, niti imam kakvih primanja, niti prihoda.
Još je to putovanje samo onih lica koja već imaju određene osobe u inostranstvu od prije.
Ko nema para, pa njemu je odlazak do Sarajeva ili do mora, njemu je i to problem, njemu stvarno ne pada na kraj pameti da putuje, nego samo gleda kako će preživjeti danas dosta.
Vizna liberalizacija samo je jedan korak u približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ako se i ostali uslovi Unije u Bosni i Hercegovini budu ispunjavali nekoliko godina, kao što je to bio slučaj sa bezviznim režimom, građani ove zemlje će i dalje pjevati istu pjesmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nama je lepo, taman kako smo zaslužili.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovogodišnji izvještaj istraživačkog odjela britanskog ekonomista registrovao je globalni pad demokratije u 165 zemalja svijeta. Kako su se plasirale zemlje Zapadnog Balkana, posebno Srbija? Pitanja su na koja je Branki Trivić odgovorio Lazo Kekić, regionalni direktor za Srednju i Istočnu Europu.
Koncept demokracije koji upotrebljavamo je nešto širi i dublji koncept nego osnovni koncept ili bazični koji gleda samo političke slobode. Naravno da ove prve dve kategorije političke slobode, odnosno izborni sistem i građanske slobode, su izuzetno važni kriteriji, ali su nedovoljni, tako da gledamo i šire pitanje kako funkcioniše vlast, pitanje političke kulture, da li demokracija može da se održi i participacija stanovništva.
U istočnoj Europi došlo je prema izveštaju do izuzetnog deficita demokratije.
U svim ovim kategorijama većina zemalja u istočnoj Europi, kako i zemlje članice Europske unije, tako i ove koje su van, većina su manjkave. Imali smo recimo 2008. samo dve zemlje iz regiona klasifikovali kao pune konsolidovane, to su bili Češka i Slovenija, sada čak i Slovenija više nije. Znači, ovo što se dešava u Srbiji je deo prvo jednog šireg regionalnog aspekta, ali i svjetskog, jer smo uočili da je poslije 2008. svjetske ekonomske krize širom svijeta, tako reći, došlo do nazadovanja u određenim aspektima demokratije, medijskih sloboda. Recimo, od ovih 167 zemalja, nekih 90 vrednost indeksa je niži 2010. nego 2008. Naravno, postoje specifičnosti u istočnoj Europi koja je neki način nazadovala više nego drugi regioni, jer je i više patila od krize ekonomske, a i specifičnosti za Srbiju. Mislim da je nesporno određeno nazadovanje između 2008. i 2010. Najveći problemi su u oblasti funkcionisanja vlasti, znači nije dovoljno donositi odluke demokratski, moraju se isprovoditi, znači visok stepen efikasnosti izvršne vlasti, korupcija. Nazadovanje vidimo recimo i samom funkcioniranju političkog sistema, možda je prejaka reč uzurpacija, ali očigledno je da je izvršna predsjednička vlast nije sasvim u skladu sa kako bi trebalo da funkcioniše jedna demokratija koja bi trebala da se oslanja na parlamentarni sistem. Prenaglašena je uloga predsjednika, mislim da je to nesporno. Ne bih rekao da je to izuzetno drastično, ali je sigurno nešto što je zapaženo i ima određenih posljedica. To je što se tiče funkcionisanja vlasti u posljednjih par godina. To je jedan aspekt.
Dakle.
To je drugi aspekt. Frapantni stavovi stanovništva koji su onako bili na niskom nivou.
Nizak stepen poverenja građana u vladu.
Sad su otprilike, koliko možemo da vidimo po nekim anketama, još pogoršani. I u obliku participacije, koja apatija stanovništva je pogoršana. I širom regiona, a i uključujući i u Srbiji poverenje u vladu, poverenje u političke partije, poverenje u parlament, tako reći skoro sve glavne ustanove. To je baš razli frapantno nizak. Tu je došlo do nazadovanja čak i u zapadnoj Europi je padova izuzetno naglih, ali je izuzetno nizak u istočnoj i u Srbiji. To je sada već fenomen koji traje duže vremena, to nije posljedica samo svjetske ekonomske krize, ali je neki način pogoršano tim.
Stanje medija u Srbiji je izuzetno kritikovano.
Donesen je novi medijski zakon koji ima određene manjkavosti, netransparentnost u vlasništvu glavnih medijskih kuća, pritisak smena urednika od strane političkih vlasti, koncentracija vlasništva koja isto ima negativne posljedice. Sve to naravno ne može da se poredi sa pritiskom ili represijom medijama u nekim autoritarnim sistemima, ali je daleko od optimalnog funkcionisanja i trend je sigurno negativan.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Srpski savjet u Crnoj Gori i njegov predsjednik Momčilo Vuksanović odlukom Fonda za manjine dobili su 517.000 eura za projekte očuvanja tradicije i identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori. Sve ostale manjine ukupno su dobile manje od 350.000 eura. Zašto nije ponekad loše biti manjina, osobito srpska, saznaćete od Predraga Tomovića.
Srpski savjet i Momčilo Vuksanović dobili su ukupno 517.000 eura za svoje projekte od ukupno 850.000 koliko je Fond za manjine izdvojio za manjinske projekte. Postupak dodjele tog novca proveden je u skladu sa propisima i Zakona o nacionalnim manjinama i tu nema ništa sporno, kaže Momčilo Vuksanović.
Da se što po zakonu pripada Srpskoj nacionalnoj zajednici i lično mislim da su sa kojima je nastupio Srpski nacionalni savjet, odnosno Društvo za ravnopravnost i toleranciju, ozbiljni projekti, ništa sporno nema.
Srpski savjet je za projekat Dani srpske kulture dobio 15.000 eura, za izdavačku djelatnost 65.000, za projekat obnova svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori 30.000 eura. Za srpske elektronske novine odobreno je 27.300 eura, a za zaštitu identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori 79.600 eura. Nevladina organizacija Društvo za ravnopravnost i toleranciju za srpsku televiziju dobila je 167.200 eura, za srpske novine 72.600 eura, a za srpski Kul radio 60.900 eura. U novoj srpskoj demokratiji već duže vrijeme ukazuju da predstavnici Srpskog savjeta nijesu legitimni predstavnici Srba u Crnoj Gori. Goran Danilović tvrdi da oni dobijaju novaca da država tako ima pokriće da navodno pomaže Srbima, iako suštinski čini sve da ih diskriminiše.
Napravili su nam veliku štetu zbog toga što se tim novcem ne može suštinski i sistemski promijeniti položaj Srba u Crnoj Gori. Mogu se obogatiti pojedinci, mogu biti zadovoljni neki ljudi, nekoliko nevladinih organizacija, a vidite i sami, a na to sam među prvima upozoravao u parlamentu, da za taj novac od Fonda za manjine u kojemu je čovjek iz Srpskog nacionalnog, odnosno manjinskog vijeća, konkurišu nevladine organizacije koje je osnovao taj isti čovjek. Takvu vrstu zloupotrebe ja skoro nijesam primijetio.
Mehmet Bardi iz Demokratskog saveza Albanaca kaže da je problem što država nije definisala koje su to manjine u Crnoj Gori, pa zbog toga imamo situaciju da novac dobijaju i oni koji tvrde da nijesu manjina, poput Srba.
Ne samo da nije fair, nego jednostavno ne ispunjava, ja mislim, one ciljeve s kojim se formira Fond za manjine, ili pa kako sam ja shvatio u ovom slučaju. Dakle, u Crnoj Gori bi trebalo, znači, dosta toga uraditi i definisati, a to je, naravno, treba definisati koje su manjine u Crnoj Gori.
I član upravnog odbora Fonda za manjine Amer Halilović iz Bošnjačke stranke kaže da nije fer da predstavnici Srba dobiju preko pola miliona iz Fonda za manjine, a svi ostali 330.000 eura. Za takvu situaciju uzroke vidi u postojećem zakonu o manjinama koji predviđa da se prvo donosi odluka koliko kojoj manjinskoj zajednici pripada novca, a ne kako bi trebalo, da se ocjenjuje kvalitet njihovih projekata, nakon čega bi oni koji prođu dobili taj novac. No, najdalje od svih otišlo je Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, koje je zatražilo da Skupština poništi odluku o raspodjeli novca iz Fonda za manjine za 2010. godinu. U zahtjevu upućenom Skupštini i Ministarstvu manjina zatražili smo da se pokrene postupak kojim bi se poništila odluka upravnog odbora i pokrenuo transparentan postupak razmatranja projekata po odredbama novog zakona, koji kao kriterijume predviđa kvalitet projekta i relevantnost organizacije, kazao je predsjednik tog društva Ivan Ilić. Do novih rješenja u zakonu ostaje ipak činjenica da Srpski savjet i Momčilo Vuksanović od novca koji im dodjeljuje država, između ostalog po sjeveru, organizuju i proslave u čast 92. godine od održavanja Podgoričke skupštine i usvajanja odluka kojima je ukinuta država Crna Gora. To treba da prestane, izričit je Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista.
Ja sam i tvrdio i tvrdim da bi na to država trebala da reaguje i to što prije, na vrijeme, bolje na vrijeme nego kada se odocni, posebno Ustavni sud koji ima pravo da propituje političke programe partija. Imali smo i pravo tog istog Ustavnog suda da zabrani funkcionisanje onih koji rade protiv Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti što rade građani Srbije kad ne mogu vraćati kredite, što gledaju djeca na balkanskim televizijama, te što je novoga u prijedlogu zakona o prekršajnom postupku Crne Gore. U Srbiji sve više građana koji nisu u stanju vraćati kredite. Iako stanje još nije dramatično, mnogi koji su vjerovali u bolji život uz pomoć bankarskih pozajmica, sada su suočeni s prodajom svojih stanova ili kuća pod hipotekom. Zaključak koji Zoran Glavonjić izvlači iz poslovanja s bankama zapravo je stara poslovica. Dva put mjeri, jednom reži.
Da je moglo se da prodamo kuću, da vratimo banci. To je kredit koji je sin digao. 30.000 se može da se rate, da se podmire.
Jeste li pokušali da rešite taj problem sa bankom?
Jesmo i muži da reprogramira, platili smo 4.000, međutim kao nisu pisali na to. Postraži još da su plati 10.000 evra pa da se reprogramira, banke su rigorozne i tako.
Ovo je iskustvo porodice iz grada u unutrašnjosti Srbije koja je od jedne velike banke pre dve godine uzela kredit u evrima kako bi pokrenula privatni posao. Danas njihovu kuću pod kreditnom hipotekom u kojoj još uvijek žive banka prodaje. Kako nam kažu, uz jedinu molbu da im ne pominjemo ime, porodična drama počela je nedavno kada su shvatili da rate više ne mogu da otplaćuju.
Odakle da čovjek radi jedino? Pa šta imamo, samo sin radi, nema ni 300 evra. I muž mi je radio, međutim, on sad odnobirao, te nema drugi sin platu i onda se krenulo kolan ispred. Bile su druga vremena, plate bile veće, sad je sve stalo. Pa tu ni na kraj pameti mi nije bilo, da sad živite negdje i izgubite to.
Pa kako je vama sada, kako ćete da izađete iz te situacije?
Ne znam, verujte, dođe mi da su bez. Nemam pojma, više ništa.
Ovakvih slučajeva ima širom Srbije, što pokazuju i brojni oglasi na web stranicama najvećih banaka, u kojima se nude kuće i stanovi pod hipotekom, automobili pa čak i njive i okućnice. Da su prošli dani lagodnog života na kredita koje je iko i pomislio da su nastupili, pokazuje i statistika kreditnog biroa. Sve više je onih koji kasne sa otplatama, pa ih je sada 3,5%, što je oko 120.000 građana u problemu. Veroljub Dugalić, generalni sekretar udruženja banaka, rekao nam je da taj pokazatelj bankare ne zabrinjava, iako su građani Srbije ranije urednije vraćali kredite.
Sada je to nešto pogoršano zbog opšte ekonomske situacije, gubitak posla, snižene zarade i slično, ali još to nije alarmantno.
Po osnovu kredita svaki građanin u proseku je zadužen sa 670 evra, što po tvrdnjama stručnjaka zaista ne bi trebalo da predstavlja problem, jer se time Srbija ne svrstava u najzaduženije. S Sreća u nesreći je, kako za naš program tvrdi ekonomista Miroslav Zdravković, to što, poučeni iskustvima okoline ili jednostavno zbog straha, većina potencijalnih tražioca kredita mnogo ne veruje bankama.
Za banke sa zapada mi smo divlji zapad. Potpuno neregulisano poslovanje godinama unazad. Kompletan sistem ambijent je kreiran tako da se banke potpuno zaštite u svom poslovanju, da profitiraju, a da građani kao korisnici kredita nemaju nikakav vid zaštite.
Uprkos objašnjenjima bankara da ovdašnjim klijentima ne mogu da ponude uslove kao na zapadu, neki uzimaju kredite po sistemu daj šta daš. Mnogi se ubrzo osveste, ali nemaju vremena čak ni za kajanje, jer im stanovi i kuće pod hipotekom po skraćenom postupku odlaze na doboš. Bankara Veroljuba Dugalića pitali smo da li klijenti uopšte znaju u šta se upuštaju.
Banka uvek daje odgovore na sva pitanja koje klijenti traže. Međutim, problem je u tome što mnogi postavljaju samo jedno pitanje, kad mogu da dobijem pare. Sve ostale informacije postaju relevantne onda kad stigne mesečna rata za plaćanje kredita, a onda je poprilično kasno.
Čuvena su i sitna slova na dnu kreditnih ugovora koje Englezi zovu small print i koja najčešće kriju važna objašnjenja, a koje klijenti često i ne čitaju. Kako se i ekonomisti Miroslavu Zdravkoviću omaklo da upadne u kredite, postao je pažljiviji, pa upozorava građane da budu ekstremno oprezni jer, na primjer, neke banke koje nude stambene kredite imaju takozvane bezobalne klauzule.
Kamatna stopa se menja u skladu sa poslovnom politikom banke, što znači može iz bilo kog razloga, znači pojačana padavina kiša u Grčkoj da utiče da se poveća kamatna stopa na ove kredite. To su krajnje nepovoljni uslovi.
Bankari mnogo relaksiranije gledaju na stvari, pa Vladimir Čupić, čelni čovjek Hypo Alpe Adria banke Beograd, ima jednostavan recept.
Svako treba da vode računa o tome da se ne zadužuje više nego što može da plati.
Tako je mislila i naša sagovornica iz okoline Beograda, koja je svoju kuću stavila pod hipoteku kako bi rođaku pomogla da uzme kredit. Ali zbog kašnjenja u otplati njena kuća u kojoj živi 50 godina ubrzo je završila na prodaji, ali se pukom srećom naknadno našlo novca za otplatu kredita. Pitali smo je da li bi opet učinila isto.
Ne, nikad. To je ipak rizik. Nikad više. Ne. Zato što ova naša država je takva kakva je.
Iako ovakvih priča ima još mnogo, ekonomisti veruju da u narednim godinama neće doći do većeg zaduženja građana zbog sreće u nesreći, jer zbog siromaštva i nezaposlenosti građani jednostavno ne ispunjavaju uslove za kredit. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na svom putu ka modernom, da ne kažem evropskom društvu, Crna Gora mora uvesti i mnoštvo novina. Među njima i mogućnost javno korisnog rada, kojim će biti moguće zamijeniti novčanu ili zatvorsku kaznu, ali samo za prekršaje. Političari su uglavnom saglasni da je riječ o korisnoj novini, a i sad Krcić napominje da to otvara i širok prostor za zloupotrebe.
Kriminalci koji bi se mogli obradovati zbog informacije da će zatvorsku kaznu biti moguće zamijeniti za takozvani javno koristan rad, razočarat će se kada čuju da to ipak važi samo za prekršaje, a da će ostali osuđenici na zatvorske kazne ipak morati da robijaju po starom. Naime, pored ostalih novina, vladin prijedlog zakona o prekršajnom postupku koji će se tek naći pred poslanicima uvodi za Crnu Goru potpuno novi institut javno korisnog rada koji će biti moguće izreći uz pristanak osobe umjesto zatvora i novčane kazne za prekršaj. Vladin prijedlog je u međuvremenu razmatrao skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, koji je većinom glasova dao podršku predloženom dokumentu. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević smatra da će uvođenje instituta javnog korisnog rada biti dobro za ukupno društvo i državu.
Osobno se radi o prekršajima i da će dio tih prekršaja se rješava saobraćaju. Mislim da plaćanjem ili zatvorskom nekim minimalnim kaznama se može učiniti značajno više ukoliko se prekršioci usmjeraju da rade neki društveno koristan posao. Prije svega može se doprinijeti ili nekoj ustanovi ili nekoj pojedinci ili određenoj kategoriji stanovništva značajno više i uopšte za državu značajno više nego određene kazne koje su do sada propisane.
Ja sam apsolutno za uvođenje javno korisnog rada, kaže poslanik opozicione Nove Srpske Demokratije Budimir Aleksić.
Sitni prekršioci zakona su oštetili državu, a osim toga država izdvaja dodatna sredstva za njihovu izolaciju. Ovako bi država vratila makar dio onoga što su zakinuli društvo, a osim toga rad pomaže brzoj resocijalizaciji, što bi trebalo da je osnovna intencija kažnjavanja.
Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica nije digla ruku za ovaj predlog zakona jer smatra da sadrži problematična rješenja, a što se tiče zamjene novčanih i zatvorskih kazni za javno koristan rad, kaže da je to potencijalno dobro, ali da postoji velika mogućnost zloupotrebe.
To mene podsjeća na onu priču iz vremena služenja vojnog roka, kada prigovor savjesti bio aktualan, odnosno tek se pojavio u priči, pa je onda naprasno poneko imao taj prigovor savjesti i služio vojni rok u školama u koje nikad nije svratio ili tako nešto. Zaista, ono što je, mi smo juče na odboru govorili o tome, ono što je bilo evidentno je da i oni ljudi koji su pisali zakon još uvijek nemaju realnu sliku kako će se neke od normi tog zakona sprovoditi. Između ostalog, mi na sjednice odbora nismo dobili realnu sliku koji su to oblici javno korisnog rada, na koji način bi se obezbeđivalo da to zaista bude to.
Šta je zapravo javno koristan rad i gdje će se i kako on upražnjavati, regulisat će se naknadno pod zakonskim aktima, a u međuvremenu očigledno treba razmisliti o mogućnosti zloupotrebe, naročito jer se ne radi samo o zamjeni novčane, već i zatvorske kazne. Budimir Aleksić, Nova Srpska Demokratija.
Ja se bojim da će to biti nekako selektivno i da prosto ne vjerujemo institucije koje ova vlast izrađuje, pa ni u to. To je jedan čitav razrađen sistem zloupotreba dvojnih aršina i ja naravno da nisam siguran da bi ovdje to zaživjelo 100% onako kako bi u jednoj zemlji čija je vlast odgovorna i posvećena izrađivanju institucija, pa i u ovom aspektu, u ovoj oblasti o kojoj sad govorim.
Na pitanje da li postoji mogućnost da će uslijed slabosti sistema javno koristan rad biti zloupotrebljen, odgovorio je i poslanik vladajuće DPS Zoran Vukčević.
Uvijek će postojati mogućnost zloupotreba, ali mislim da mi moramo ići ka tome da stvaramo jake institucije sistema i da institucije sistema moraju biti u funkciji toga zbog čega oni postoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Većina istraživanja na Balkanu pokazuje da su djeca najvjerniji TV gledaoci i da prosječno provode između 6 i 8 sati dnevno pred malim ekranima. Kad se k tomu doda internet i nedostatak kontrole za pristup neprimjerenim sadržajima, sasvim je jasno kakvim su sve opasnostima izloženi najmlađi. Obrnuto proporcionalno, televizije, uključujući javne servise, sve manje pažnje posvećuju najmlađima. O nekadašnjim kultnim emisijama stariji mogu samo pričati. Uzori današnjim mališanima su likovi iz televizijskih sapunica. Priredila Maja Nikolić.
Dok današnje mame i tate pamte Branka Kockicu, muzički tobogan, Smogovce, Zijaha Sokolovića, Vajtu i mnoge druge, današnji mališani prikovani su za TV sapunice. Nemali je broj onih koji u prvom susretu sa svojim školskim kolegama umjesto lektira prepričavaju Šeherzadu, Velikog brata ili Farmu. Facebook i igrice sve su češće dio svakodnevne domaće zadaće djece i mladih.
Ja najviše volim gledati 1001 noć i Indiju. U 1001 noći zbog Onura i Šeherzade, zato što se stalno svađaju, prepiru, pa se onda pomire.
Maja Anzulović, urednica programa za djecu i mlade BHT1, kaže da su djeca sve više prikovana za male ekrane.
Prema nekim istraživanjima mislim da otprilike se kreće od 4, 5, 6 pa čak do 7 sati dnevno da provode djeca pred televizorom, što je stvarno pretjerano mnogo.
Dječjih obrazovnih emisija sve je manje. Aminja Subota, autor prepoznatljivog muzičkog tobogana, priča kako je i on ostao bez tog vrijednog projekta.
Nažalost, prošle godine nismo radili ove godine tobogan, jer smo iz prosto materijalnih uslova, koje su naravno neopravdani, obzirom da to ne košta neke ogromne cifre koje jedna mreža država ne mogla podnese.
Koliko je svijet tehnologije ubrzan, ali i nametljiv, svojim primjerom je potvrdila Vesna Andre Zajmović, autorica i voditeljica emisije Satričići.
Ja sam odrasla za vrijeme jednog televizijskog kanala, pa se pojavio drugi, pa se pojavio treći, pa je onda odjednom došlo do ekspanzije televizija i inače do ekspanzije medija. Moja djeca su od rođenja suočena sa stotinama raznih izvora informacija, stotinama raznih komunikacijskih kanala I naravno od njih zavisi šta će izabrati, ali ne samo od njih, zavisi od mene kao roditelja.
Ipak treba imati na umu da generacije koje dolaze su usmjerene na cijelu planetu. Njima nisu interesantne geografske granice. Za 10 godina bit će im sasvim svejedno gdje netko sjedi, ali će biti važno je li virtualno uvezan sa svojim kolegama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.